Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 14 червня, понеділок. І упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Що передбачає проект нового податкового кодексу?
Платники єдиного податку будуть тепер доплачувати ще й соціальні платежі. Дрібні підприємці отримують навантаження утричі більше, ніж сьогодні.
Як боротися зі спекою?
Потрібен достатньо великий рівень глюкози. Дуже в цей період опасно вживати алкоголь в любій його дозуванні.
І про що пишуть українські тижневики?
Кучма був президентом-директором, а Янукович – президент-губернатор. Він більше схильний до прямих адміністративних методів керівництва.
І про все це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульгай. Зараз я йому передаю слово. Антоне, прошу.
Доброго ранку. Рішення Міжнародного валютного фонду щодо нової програми кредитування України ухвалять набагато раніше, ніж до кінця місяця. Про це заявив президент України Віктор Янукович. Нагадаю, що йдеться про суму 19 мільярдів доларів протягом 2,5 років. Янукович не став говорити, до яких заходів доведеться вдатися в соціальній та іншій сферах для отримання цих грошей. Президент України переконаний у реальності цифр, закладених до держбюджету. Про це він говорив на зустрічі з високопосадовцями МВФ. Віктор Янукович.
В Україні місія МВФ. Скажіть, будь ласка, з чим вона приїхала цього разу і чи можна очікувати на швидке від...
Цей звук ви почуєте вже в нашому наступному випуску. Міжнародний комітет Червоного Хреста назвав критичною гуманітарну ситуацію на півдні Киргизстану, де вже кілька днів відбуваються вбивства і зіткнення на етнічному ґрунті між киргизькими та узбецькими групами. Росія відправила щонайменше 150 десантників для захисту персоналу та обладнання своєї авіабази в Канті на півночі Киргизстану. Водночас Москва поки що не має планів розміщення російських військ для допомоги в стабілізації ситуації на півдні країни. Міністерство охорони здоров'я Киргизстану повідомило, що кількість жертв заворушень становить щонайменше 113 осіб. 92 людини загинули в Ошській і ще 21 в Джалалабадській областях. Понад 1400 осіб поранені. Десятки тисяч представників узбецької меншості змушені були залишити свої домівки, щоб уникнути нападів з боку бандитів. Правозахисники стверджують, що дії киргизької влади і сил безпеки були недостатньо рішучими для припинення насильства. Новий парламент Іраку збереться сьогодні вперше після виборів, які відбулися торік у березні. Досі немає згоди в головному питанні, хто очолить новий уряд. Світська партія Аль-Іракія на чолі з колишнім прем'єр-міністром Аядом Алаві, підтримана сунітською меншиною, стала першою на виборах та не здобула достатньо голосів для формування уряду. Два шиїтських блоки сформували альянс та досі не видомовилися в питанні лідерства.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Україна на порозі ухвалення нового податкового кодексу. Сьогодні у Києві засідатиме робоча група із питань до опрацювання цього документу. Опозиція вважає, що схвалений урядом проект податкового кодексу збільшить тиск на платників податків. Партія ж регіонів називає чимало його переваг. Однак погоджується, що кодекс потрібно доопрацювати. Переваги і недоліки проекту податкового кодексу з'ясовувала Валентина Аксьонова.
Проєкт податкового кодексу уряд ухвалив минулого тижня. У Кабміні запевняють, що новий закон дасть змогу збалансувати інтереси держави та бізнесу. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що уряд у проєкті передбачив зменшення кількості загальнодержавних податків з 29 до 17, а також скасував 10 місцевих податків і зборів. Прем'єр-міністр закликав терміново ухвалити документ до кінця цієї парламентської сесії. Опозиція проти, адже замість скасованих 10 з'являються нові побори. Неприємні для платників. На місцях тепер стягуватимуть 4 обов'язкових податки – на землю, нерухомість, рекламу і торговий патент. Народний депутат з опозиційної партії «За Україну» Ксенія Ляпіна вважає, що податок на нерухомість стане навантаженням у першу чергу для небагатих людей.
Квартира від 50 до 100 квадратних метрів – гривня за квадрат. Бабуся буде оплачувати приблизно 75 гривень на рік цього податку.
Ксенія Ляпіна бачить у документі ще низку недоліків. Зокрема, платники єдиного єдиного податку будуть тепер доплачувати ще й соціальні платежі. Дрібні підприємці отримують навантаження утричі більше, ніж сьогодні, що може стати загрозою для існування малого бізнесу. А нова адміністративна норма, прописана у податковому кодексі, на думку пані Ляпіної, узаконює нову форму рейдерства. За результатами проведення податкового опитування, фіктивним можна буде визнати будь-яке підприємство, сказала народний депутат. Між тим, депутат від партії регіонів Дмитро Святаш, член парламентського комітету податкової та митної політики, вважає за необхідне ухвалити кодекс у нинішньому його варіанті.
Сьогодні немає жодного кодексу податкового в Україні. Сьогодні ми маємо 25 томів податкового законодавства, яке дуже велика кількість протиріч одного одному, і в якому розібратися фактично неможливо.
За словами регіонала Дмитра Святаша, єдиний закон приведе до ладу податкову систему в Україні. У будь-якому разі, вважає народний обранець, проект ухвалювати необхідно, принаймні у першому читанні. Доопрацювання, на його думку, депутати робитимуть пізніше. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Які головні відмінності правління президентів Леоніда Кучми та Віктора Януковича? Наскільки суворим до дій столичної влади буде уряд Миколи Азарова? І хто надалі керуватиме Києвом? Про це в огляді тижневої преси, який підготувала моя колега Ірина Біла.
Кожен із трьох останніх президентів України намагався реформувати судову систему. Леонід Кучма робив це на початку своєї другої каденції. Віктор Ющенко взявся за перетрубації, коли перший рік його правління добігав кінця, а Віктор Янукович виявився найспритнішим. Вклався у перші 100 днів президентства. У підсумку вийшов документ, певні положення якого у журналістів тижневика «Главред» викликають, м'яко кажучи, здивування, які саме й чому у статті «Вкоротили мантії». Янукович сконцентрував у своїх руках значно більше влади, ніж Кучма. Кучма був президентом-директором, а Янукович – президент-губернатор. Він більше схильний до прямих адміністративних методів керівництва. Про це тижневику «Главред» стверджує політолог Володимир Фесенко. На 16-20 червня прем'єр Микола Азаров призначив основні наради з оргвисновками з масштабної перевірки діяльності столичної влади. Утім, як прогнозує тижневик «Дзеркало тижня», столична влада понесе покарання рівно настільки, наскільки це буде цікаво центральній владі. Частина кримінальних справ осяде в столах, як компромат. Повноважень мера швидше за все не чіпатимуть, і Черновецький або піде на лікарняний і в місті рулюватиме виконуючи обов'язки, або продовжить служити владі на Банковій в щільному адміністративному оточенні від партії регіонів. В Україні розпочався перерозподіл ринку вивезення сміття, на якому крадуть мільйони, стверджує «Український тиждень». Видання пише, що на сміттєвому ринку, враховуючи вартість земельних ділянок підзвалища, прокручується на 1 мільярд гривень на рік. З приходом нової влади цей ринок переформатується. Про те, на чию користь, інформується в публікації «Помийна мафія». Кількість мільйонерів в Україні зросла. Хто вони і на чому побудували свій успішний бізнес? Оцінку статків сотні найбагатших українців пропонує тижневий кореспондент. Перша п'ятірка виглядає так: Ренат Ахметов, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Віктор Пінчук і Костянтин Живаго. Про їхні статки докладніше в статті «Епоха відродження». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Україна потерпає від спеки. Вихідними у деяких регіонах температура становила 35-37 градусів вище нуля. Лікарі наголошують, що особливо шкідливою така погода є для тих, хто страждає на хронічні хвороби, особливо серцево-судинної системи. Водночас у гідромедцентрі обіцяють поступове зниження температури. З подробицями наша колега Олена Римовська.
Пенсіонерка Галина Прохорівна скаржиться, через спеку часом почувається зовсім зле. Проблеми з тиском та ішемічна хвороба серця про себе нагадує. Каже, тішиться принаймні з того, що мешкає у приватному будинку.
Стаю бодра. А як починається ця спека, звичайно, вже переносити тяжко. Стараюся десь у холодочок, щоб вітерець трошки провівав.
Напередодні спеціалісти НАСА заявили, цьогоріч у Європі літо буде рекордно спекотним. Через транспортні засоби, розпечений асфальт і висотні будівлі особливо потерпатимуть міські жителі. З аномально спекотним літом у Європі вже мали справу. У 2003-му лише у Франції від перегріву померло кілька тисяч людей. В Україні температура повітря за лічені дні зросла з середніх 25 градусів вище нуля до 35-37. Лікарі застерігають, така спека небезпечна для всіх, особливо для людей із серцево судинними захворюваннями. Через високу температуру та вплив прямого сонячного проміння у дітей зростає ризик отримання теплового удару. Водночас у дорослих із серцево-судинними захворюваннями через схильність до згущення крові збільшується небезпека серцевих нападів, розповідає кандидат медичних наук, співробітник Інституту кардіології імені Стражецького Володимир Граніч. Під час спеки він радить, зокрема, приймати препарати, багаті на калій, а також вживати побільше свіжих ягід, часто провітрювати приміщення і стерегтися прямих сонячних променів.
Також потрібен достатньо великий рівень глюкози, якщо там немає цукрового діабету в крові, тобто потрібно, щоб оксигенація мозку, енергетичний баланс, щоб він мав свою дію. Дуже в цей період опасно вживати алкоголь в любій його дозуванні, тому що він теж підвищує температуру тіла і плюсується оцей від'ємний ефект.
Натомість в українському гідрометцентрі Радіо Свобода повідомили, незабаром українці зітхнуть із полегшенням, адже вже за кілька днів очікується поступове зниження температури. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні Всесвітній день донора. За останні 15 років кількість бажаючих здавати кров Україні скоротилася удвічі. Відтак, донорів в Україні сьогодні вдвічі менше норми. Що заважає розвитку донорства, з'ясовував наш кореспондент Олександр Лащенко.
Волонтер, який бажає здати кров, необхідно мати паспорт із пропискою «Ідентифікаційний код». За одне відвідування можна здати не більше 450 мілілітрів крові. Протягом року здавати можна максимум 5 разів. Якщо п'ятий прихід, донору можуть платити гроші. Один літр – 160 гривень. Ще про процедуру здавання крові розповідає завідувачка донорського відділу Київського міського центру крові Світлана Матвієнко.
Заводять карточку донорську, беруть крапельку крові, визначають гемоглобін і попередню групу крові. Потім оглядає лікар, дивиться, чи немає протипоказань медичних для здавання крові. Якщо їх немає, донору дають чаю і він йде на здачу крові. Після здавання він отримує донорську довідку, що здавав кров, і компенсацію за обід у розмірі 13 гривень.
Крім того, донору надають за кожне відвідування 2 вихідних дні, незалежно від форми власності підприємства, де працює волонтер. 250 мільйонів гривень. Стільки коштів треба для закупівлі тест-систем для перевірки донорської крові. Ще 70 мільйонів для підтримки цих систем, зазначає Віктор Ярошевський, головний спеціаліст сектору безпеки донорської крові Міністерства охорони здоров'я. Будь-яка європейська держава повинна мати банк крові, але в Україні його досі не створили, зазначає член парламентського комітету з питань охорони здоров'я Лілія Григорович. На її думку, до волонтерського руху донорів слід залучати молодь, передусім студентство.
Донорство має бути добровільний крок здорової, розумної людини, а не крок відчаю наркомана чи алкоголіка, якому треба на останню пляшку чи на останню дозу. Має бути, безумовно, заслін безпеки.
Оскільки у держави бракує грошей для стимулювання донорства, у цій ситуації може зарадити реклама у мас-медіа. Так вважає співробітник Інституту гематології, розділ фізіології та медицини, що вивчає кров, доктор медичних наук Лідія Назарчук.
Реклама є завжди реклама. Якщо ми прокладки на кожному каналі, все, що ти хочеш, мабуть, потрібно і говорити про донорство, про спасіння.
Для держави кожен літр крові коштує понад 1000 гривень, якщо враховувати витрати на проведення обстежень та аналізів. Для лікування одного хворого на гострий панкреатит, запалення підшлункової залози, треба крові 500 донорів. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про проблеми донорства в Україні слухайте сьогодні об 11:15 та 15:15 у програмі у проєкті «Лінія уваги».
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 14 червня, понеділок, і далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Безлади на півдні Киргизстану набирають обертів.
Місто фактично зруйноване. На вулицях багато трупів. Правоохоронцям і військовим керівництво країни дозволило стріляти на поразку.
На парламентських виборах у Бельгії перемагають фламандські прибічники незалежності.
Для Бельгії, яка стояла у витокі об'єднаної Європи, такий результат став справжнім потрясінням.
У Дніпропетровську стартував проект зі створення єдиного реєстру старовинних кладовищ.
На сьогоднішній день можна говорити про наявність давніх козацьких цвинтарів. Під час затоплення водами Каховського сховища збирали залишки кам'яних козацьких хрестів.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги. Прошу, Антоне.
Рішення Міжнародного валютного фонду щодо нової програми кредитування України ухвалять набагато раніше, ніж до кінця місяця. Про це заявив президент України Віктор Янукович. Нагадаю, що йдеться про суму 19 мільярдів доларів протягом 2,5 років. Янукович не став говорити, до яких заходів доведеться вдатися в соціальній та іншій сферах для отримання цих грошей. Міжнародний комітет Червоного Хреста назвав критичною гуманітарну ситуацію на півдні Киргизстану, де вже кілька днів відбуваються вбивства і зіткнення на етнічному ґрунті між киргизькими та узбецькими групами. Міністерство охорони здоров'я Киргизстану повідомило, що кількість жертв заворушень становить щонайменше 113 осіб. Понад 1400 осіб поранені. Новий парламент Іраку збереться сьогодні вперше після виборів, які відбулися торік у березні. Досі немає згоди в головному питанні, хто очолить новий уряд. Засідання парламенту потребуватиме додаткових заходів безпеки після того, як щонайменше 15 осіб загинули в неділю в результаті нападу на центральний банк Іраку. Пакистан відкинув звинувачення на адресу його спецслужб у тісній співпраці з талібами, що діють в Афганістані.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Тринадцять людей загинули унаслідок сутичок між узбеками та киргизами на півдні Киргизстану. Учора мешканці киргизьких міст Джалалабад та Ош знову стали свідками масових вбивств та руйнувань. У цих регіонах оголосили надзвичайний стан. Більше про це у матеріалі нашої колеги Ярини Матвійчук.
Місто Ош є другим найбільшим містом у Киргизстані із населенням у 250 тисяч осіб. Нині, за даними свідків, внаслідок конфлікту місто фактично зруйноване. На вулицях багато трупів. Тисячі узбеків намагаються досягти найближчого кордону з Узбекистаном, аби втекти від кривавих розправ. Найгірших з часу квітневих повстань, наслідок яких зазнав краху режим колишнього президента Курманбека Бакієва. Напередодні у суботу голова тимчасового уряду Киргизстану Роза Утунбаєва заявила, що керівництво втратило контроль над Ошем. Водночас до міста й надалі відправляють війська, а правоохоронцям і військовим керівництво країни дозволило стріляти на поразку. Тимчасовий уряд знову закликає Росію допомогти в придушенні заворушень. У Москві єдине, що обіцяють, це обговорити ситуацію в Киргизстані сьогодні в рамках діяльності Організації договору про колективну безпеку. На базах у Киргизстані Росія нині має близько 500 військовослужбовців. Водночас у Манасі, що поруч з киргизькою столицею Бішкеком, для забезпечення своїх військ в Афганістані мають власні авіабази Сполучені Штати Америки. В Оші та Джалалабаді закінчуються продукти. Всі крамниці у містах спустошені. В суботу у Москві близько 200 узбеків зібралися під стінами посольства Киргизстану, аби засудити дії киргизького уряду і закликати Росію допомогти припинити насильство. Закір Емінов – етнічний узбек, але живе в Росії. Він розповідає, що 2 тижні тому відправив дітей погостювати до своїх батьків в Ош. Що з ними зараз, не знає. І дуже переживає за життя рідних. Закір Емінов.
Цей киргизький уряд зовсім не контролює ситуацію. Вони навіть не мають точної інформації щодо того, що відбувається. Ця Отунбаєва з її урядом не здатні нічого зробити, бо якби могли, не дозволили б сотням молодих людей приїхати сюди на авто з самого Бішкека.
Напередодні Роза Отунбаєва звинуватила Бакієва і його оточення в підбурюванні заворушень в Оші з метою зірвати проведення конституційного референдуму, який запланований на 27 червня. Перебуваючи у вигнанні в Білорусі, Курманбек Бакієв вчора назвав звинувачення Отунбаєвої безсоромною брехнею і звинуватив тимчасовий уряд у нездатності придушити заворушення.
Про останні події у Киргизстані розповідала Ярина Матвійчук. А у Бельгії пройшли парламентські вибори. Зараз країна переживає найбільшу кризу своєї національної ідентичності та водночас готується керувати Радою Євросоюзу. На тлі мовних та територіальних суперечок бельгійці учора обирали новий уряд. Але чи допоможуть ці вибори громадянам та політикам знайти спільну мову? Про це у матеріалі нашого кореспондента Віталія Єреміци.
Нинішні позачергові вибори нової влади Бельгії засвідчили стрімкий ріст популярності фламандських прибічників незалежності. Для Бельгії, яка стояла у витокі об'єднаної Європи, такий результат став справжнім потрясінням. НВА, або Новий фламандський альянс політика-сепаратиста Барта де Вевера, вперше в історії цієї країни отримав широку підтримку серед населення Фландрії. Тим часом у франкомовній Валонії переможцями стали соціалісти, що зуміли представити зважену програму економічних та соціальних заходів для виходу з кризи. Аналітики переконані, що такий розподіл політичних сил суттєво ускладнить діалог між політичними таборами фламандців та валонців. Багатша й промислова Фландрія давно нарікає на необхідність тягнути, так би мовити, з економічного болота біднішу аграрну Валонію. Та найбільше проблем між двома спільнотами пов'язані із правами франкомовних мешканців столичних передмість Хал та Вілворде, які, на думку фламандських політиків, повинні перейти з брюссельського виборчого округу до Фландрії і, головне, заговорити їхньою мовою. Саме це й призвело до падіння нинішнього уряду, який очолював представник лібералів Ів Летерм. Голова партії фламандських сепаратистів Барт де Вевер заявляє:
«On est tout à fait prêt garantir.
Ми повністю готові гарантувати права франкофонів у Фландрії. Ми лише вимагаємо поваги до правил та адаптації, коли вони поселяються у наші райони, а адміністративною мовою Фландрії є нідерландська. Вважаю, що це абсолютно нормально, бо якби мені довелося переїхати до Валонії чи Франції, я б взявся за вивчення французької»,
каже фламандський політик, з іменем якого пов'язують можливий крах Бельгії як держави. Приголомшливий прорив політиків-сепаратистів Фландрії тільки призведе до поглиблення прірви між двома мовними групами, стверджують місцеві експерти і соціологи. Деякі з них навіть натякають на те, що Бельгія може розпастися, не доживши до свого 180-річного ювілею, що має відзначатися наприкінці наступного року. Віталій Єреміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми повертаємося до подій всередині країни. В Україні офіційно розпочалися зйомки фільму про Чорнобиль. Це спільний продукт Франції, Німеччини, Польщі та України. Бюджет фільму становить 4 мільйони євро. 800 тисяч із них було надано українським міністерством з надзвичайних ситуацій. Подробиці знає Анастасія Москвичова.
Зйомки фільму проходять у різних містах України, частково навіть у зоні відчуження. Під час роботи над сценарієм Михайль Боганим опрацьовувала архівні матеріали і спілкувалася із мешканцями 30-кілометрової зони, щоб зробити кіно більш реалістичним. За словами режисера, в основі сюжету немає конфлікту між персонажами. Акцент зроблять на процесі пошуку героями правди про аварію. Михайль Боганим зазначає, що головна героїня землі забуття Анна, її грає французька актриса українського походження Ольга Куриленко. Це метафоричний образ України. Окрім Анни, буде ще два головних персонажі. Але хто вони, глядачі дізнаються вже тільки на прем'єрі фільму, говорить режисер. Історія, розказана в цьому фільмі, досить тривала. Вона стосується не тільки самого моменту аварії, а й розповідає про життя багатьох людей після неї. У землі забуття звучатиме українська, російська та французька мови. Більшість задіяних у фільмі акторів – українці, серед них двоє дітей. На всіх кастингах разом із режисером була присутня і Ольга Куриленко. Анна для неї – це перша роль українською та російською мовами. Однак найбільшу складність для себе акторка вбачає у тому, щоб показати руйнування внутрішнього світу своєї героїні, що в одну мить, втративши все, врешті збожеволіла. Те, що у зоні забуття показано фізичні страждання та втрати, яких дійсно зазнали люди, викликає повагу і бажання всіляко підтримати такий проект, говорить міністр надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич.
Під час робочої поїздки на територію зони я відвідав знімальний майданчик. Навколо нього зібрались люди, що дивилися, як знімається цей фільм. І вже сьогодні люди сказали спасибі. Ми сподіваємось, що світ завдяки цьому чудовому колективу не тільки розумом, а й серцем перейметься тим, що відбулося 24 роки тому в Україні.
За словами представників знімальної групи, фільм «Зона забуття»
забуття вийде на екрани у річницю аварії на ЧАЕС 2011 року. Анастасія Москвичова для Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
У Дніпропетровську стартував проект зі створення єдиного всеукраїнського реєстру старовинних кладовищ. Ентузіасти беруться виявити та взяти на облік усі цвинтарі пам'ятки історії в Україні. І уже зараз є унікальні знахідки, зроблені у рамках проекту на території Придніпров'я. Юлія Рацибарська знає більше.
За законом про охорону культурної спадщини, місця поховань в Україні є об'єктами історичної цінності. Це стосується і некрополів, і окремих поховань видатних особистостей. Для створення єдиного реєстру старовинних цвинтарів на Дніпропетровщині вже організували кілька експедицій. Передусім шукають поховання козаків-запорожців. У Широківському районі виявили старовинне запорозьке кладовище з близько сотнею кам'яних хрестів. Подібний цвинтар, уже взятий на державний облік, є і в селищі Старі Кодаки під Дніпропетровськом, розповідає директор обласного центру охорони історико-культурних цінностей Лідія Голубчик.
Мои сотрудники находятся в поисковых разведках в Никопольском районе.
Наші співробітники наразі перебувають з пошуковою експедицією в Нікопольському районі. Вони виявили чимало місць розстрілів і поховань єврейського населення. Ці об'єкти гідні вшанування і збереження.
Які достойні увіковечення.
Чи не найбільші сподівання у виявленні унікальних об'єктів фахівці покладають на дослідження Нікопольщини. Заступник директора Нікопольського краєзнавчого музею Мирослав Жуковський каже, в краї багато давніх поховань і часів мідної та бронзової доби, і скіфської культури, і козацького періоду. На території району свого часу знаходилось 5 найвідоміших запорозьких січей. Вони лишили по собі козацькі поховання, розповідає Мирослав Жуковський.
Більшість цих військових цвинтарів січей опинилися під водами Каховського сховища. Тому на сьогоднішній день можна говорити про наявність давніх козацьких цвинтарів ще 60-70-х років. Під час затоплення водами Каховського сховища збирали залишки кам'яних козацьких хрестів.
Ідея створення всеукраїнського реєстру старовинних кладовищ знайшла підтримку у фахівців та в громадських об'єднаннях. Фінансує справу міжнародна громадська організація «Інститут Україніки». Наразі історики та краєзнавці просять усіх небайдужих, котрі володіють інформацією про старі кладовища на теренах України, звертатись до «Інституту Україніки». Давні цвинтарі обіцяють не тільки брати на облік і вивчати, а й упорядковувати. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Рішення Міжнародного валютного фонду щодо нової програми кредитування України ухвалять набагато раніше, ніж до кінця місяця. Про це заявив президент України Віктор Янукович. Нагадаю, що йдеться про суму 19 мільярдів доларів протягом 2,5 років. Янукович не став говорити, до яких заходів доведеться вдатися в соціальній та іншій сферах для отримання цих грошей. Президент України переконаний у реальності цифр, закладених до держбюджету. Про це він говорив на зустрічі з високопосадовцями МВФ. Віктор Янукович.
Ми повинні спрямовувати ці кошти на те, що буде відновлювати економіку України і припинити практику використання залучених ресурсів на видатки державного бюджету. Це головне, що почув від мене представник Міжнародного валютного фонду. Ну, а уряд проводив жорсткі переговори. Є великі надії, що в цьому році дефіцит бюджету буде не більше 5,6%.
Сказав президент України Віктор Янукович. Міжнародний комітет Червоного Хреста назвав критичною гуманітарну ситуацію на півдні Киргизстану, де вже кілька днів відбуваються вбивства і зіткнення на етнічному ґрунті між киргизькими та узбецькими групами. Міністерство охорони здоров'я Киргизстану повідомило, що кількість жертв заворушень становить щонайменше 113 осіб. 92 людини загинули в Ошській, ще 21 в Джалалабадській областях. Понад 1400 осіб поранені. Новий парламент Іраку збереться сьогодні
вперше після виборів, які відбулися торік у березні. Досі немає згоди в головному питанні, хто очолить новий уряд. Світська партія Аліракія на чолі з колишнім прем'єр-міністром Аядом Алаві, підтримана сунітською меншиною, стала першою на виборах та не здобула достатньо голосів для формування уряду. Два шиїцьких блоки сформували альянс та досі не домовилися в питанні лідерства. Президент США Барак Обама сьогодні вчетверте відвідає район Мексиканської затоки, де тривають зусилля з приборкання виливу нафти. Обама побуває в штатах Алабама, Міссісіпі і Флорида і повернеться до Вашингтона лише у вівторок. Завтра він виступить з овального кабінету з промовою про те, що Сполучені Штати мають зробити для відновлення після найгіршої екологічної катастрофи в американській історії.
І таким інформаційний ранок понеділка, 14 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук і почуємося уже завтра.